enn å gi ordet da til advokat Jensen for sitt innledningsforedrag.
Tusen hjertelig takk.
Vær så god.
Er det rett? Vi har nå over en periode på to rettsdager fått høre denne saken fremstilt fra Scandic Hotels. Jeg får starte med å komplimentere min kollega for et innledningsforedrag som jeg synes både var oversiktlig og greit og følgelig, og tidligvis også litt humoristisk faktisk. Men det kommer kanskje ikke som en overraskelse at jeg er uenig i advokat Luttikaus fremstilling på flere punkter, og etter min mening så ble det også trukket frem flere forhold som jeg mener er lite eller overhovedet ikke relevant for de problemstillingen som retten skal løse i denne saken. Men nå er ordet mitt, og jeg skal bruke min tid i dag, og potensielt i morgen tidlig, til å redegjøre for det Nordkapp kommune mener er helt sentralt og helt avgjørende i denne saken. Før jeg går i gang med disposisjon og anførslene og dykker ned i dokumentene, så tillater jeg meg å si litt kort og generelt i begynnelsen her om betydningen av denne rettssaken. Betydningen av det domsresultatet som sorenskriver Holm skal konkludere med. Og jeg håper ikke dette virker prosederende, det er i alle fall ment som et nøytralt forord til å ramme inn det jeg mener er essensen i denne saken. Og det er forhåpentligvis også litt til hjelp for retten, for jeg skal også prøve å kvittere ut og gjøre det veldig tidlig klart hva kommunen mener om det prinsipale rettsgrunnlaget Scandic anfører, nemlig friluftslovens paragraf 19. Når det gjelder det subsidiære, det vil si spørsmålet om motorferdsel og parkering versus friluftsloven, så er det et utpreget juridisk, la oss kalle det finjuridisk spørsmål, som jeg ikke kan gjøre til rettferdighet ved å behandle her i innledningen. Sånn at retten skal få lov til å få det spørsmålet i sin fulle bredde fremført og argumentert av kommunen i prosedyr. Men jeg kommer selvfølgelig inn på det spørsmålet i innledningen også. Men i alle fall, det første jeg har lyst til å si, og som jeg tror de fleste vil være enige i, det er at Nordkapp-platået, uten overdrivelse, er et utrolig viktig og betydningsfullt område. Ikke bare lokalt eller regionalt, men faktisk også nasjonalt. Det har åpenbart også en internasjonal tiltrekningskraft, for under normale omstendigheter så besøkes altså denne fjelltrippen av mellom 200 000 og 300 000 mennesker hvert eneste år. Og det er viden kjent som Europas nordligste punkt. Selv om det teknisk sett ikke er helt presist, så er det i alle fall sånn det blir ansett. Og det er vitterlig noe symbolsk over hele Nordkapp-platået. Jeg tillater meg å bruke betegnelsen som er gitt av Nordkapp-platået, uten å nevne navn, som sto på trykk i et avisinnlegg for ikke så mange år siden. Jeg synes F er veldig bra. Nordkapp er en nasjonalskatt, naturperle og reiselivsjuvel. Nasjonalskatt, naturperle og reiselivsjuvel. Denne saken har veldig stor betydning fordi det gjelder nettopp Nordkapp. Men det er også et annet aspekt ved denne saken som er veldig, veldig viktig. Og det er de rettslige eller juridiske spørsmålene som Scandic sine anførsler reiser, og som faktisk går ut over og har rekkevidde lengre enn Nordkapp-platået. Og det er noen grunnleggende spørsmål, jeg vil si prinsipielt grunnleggende spørsmål, om hvordan loven skal tolkes og brukes. Og det er selvfølgelig loven som regulerer alle, absolutt hver og en av oss, sine rettigheter og friheter og plikter for så vidt, i de områdene av Norge som ikke kan betegnes som innmark, altså i utmark. Og på dette rettsområdet så opptrer Nordkapp kommune i en ganske unik egenskap og rolle. Når det kommer til friluftsloven så opptrer nemlig ikke kommunen på vegne av seg selv eller av hensyn til egne interesser, eller interesser til kommunens innbyggere i snever forstand. Kommunen opptrer ikke som en vanlig lokal forvaltningsmyndighet eller i kraft av sin private autonomi. For å si det enkelt, det er ikke Nordkapp kommune som må betale avgift for å komme inn til Nordkapp-platået. Når kommunen opptrer i sin lovbestemte rolle etter friluftslovens paragraf 21 som en friluftsmyndighet, så opptrer kommunen på vegne av allmennheten. Det er allmennhetens rettigheter eller plikter som kommunen representerer etter friluftsloven. Og det er et viktig poeng faktisk etter å ha hørt advokat Puttekaus innledningsforedrag, så innser jeg at det kanskje er et veldig viktig poeng når vi skal snakke om friluftslovens paragraf 19. Fordi, som vi fikk høre i går og i overgår, så er Henrik sitt prinsipale påstandsgrunnlag i denne saken at friluftsloven er ikke relevant. Det må tilsidesettes, fordi det finnes gamle privatrettslige avtaler, festeavtaler og overenskomster, og ikke offentlig korrespondanse knyttet til investeringer og budsjetter og forutsetninger om finansiert måte. Og denne dokumentmaterien, den skal altså ifølge Skandik gå foran friluftsloven. Så Skandik påbruker altså dokumenter, blant annet, som allmennheten åpenbart ikke er kjent med, som et grunnlag for å tilsidesette friluftsloven. Og på dette punktet så er advokat Luttekau og undertegnede virkelig veldig uenig. Jeg vil minne om ordlyden i friluftslovens paragraf 19, er det rett. Sitat, utøvelse av allemannsretten etter denne lov gjelder med de begrensninger som følger av annen lovgivning eller av forskrifter gitt i medhold av lov. Så retten vil jo i sine vurderinger måtte ta stilling til om de dokumentene og de hendelsene, ikke minst, som Kjellik påpeker, er slike begrensninger som følger av annen lovgivning eller av forskrifter gitt i medhold av lov. Vi mener at det helt klart ikke er det, og at paragraf 19 derfor er en skivebom fra Skandik. Nå forskutterer jeg veldig mye av det som jeg kommer inn på senere. Det retten i alle fall kan notere seg er at vi står overfor noen prinsipielle uenigheter i denne saken om hva friluftsloven sier om og med hensyn til betaling og avgifter for tilgang til utmark, herunder parkering og tilrettelagte parkeringsplasser i utmarksområdet. Og jeg tenker at jeg må være veldig tydelig her tidlig nå om hva som er kommunens utgangspunkt og hva som ikke er omtvistet. For det første, og her slår jeg nok inn koldåpne dører, men for det første er det jo ingen uenighet om at det finnes en hjemmel for å ta betaling for tilgang til utmark. Det følger jo direkte friluftslovens paragraf 14. Det vi er uenige om er jo om det er nettopp er friluftslovens paragraf 14 Skandik må forholde seg til, hvis man ønsker å kreve penger for å oppleve fjellklippen og sletterlandskapet og Barentshavet og midnattssola og det som naturkreftene har skapt på Nord. Men det er altså ingen uenighet om at det finnes en adgang til å ta betaling. Og det er heller ikke uenighet om at en avgift som tas i medhold av friluftsloven paragraf 14 må kunne tas i de mye omtalte billettkioskene eller billettbodene som står på veien inn til Nordkapplatået. Billettbodene som vi har hørt så mye om, de er oppført, og så vidt jeg forstår, oppført på grunnlag av helt alminnelige byggetillatelser, og er ikke tvistetema. Jeg skylder advokat Luttekau for så vidt å nevne at plasseringen av billettbodene har vært, og kan sies å være, kontroversiell på utformingen av dem, fordi de til forveksling kan se ut som en offentlig bomstasjon plassert på en riksvei, er 69. For det er virkelig riksvei, og på dette her veistykket som disse billettkioskene står på, eller så i hvert fall like ved siden av dem, det skal vi komme tilbake til. Jeg tenker at retten fortjener å se litt på det, og veldig kort komme inn på det, men det er egentlig en helt annen sak. Det er mest bare kontekst, så det er ikke billettbodene som er tvistetema i saken. Men, og det er et gigantisk men, når Skandiks prosessfullmektig sa i innledningsforedraget at kommunens tillatelse, altså byggetillatelse, til disse billettkioskene og til Nordkapphallen, at byggetillatelsene er uforenlig med friluftsloven, paragraf 14, der er vi diametralt uenige. Det vil jeg få det sterkeste bestride. Avgiftsregelen i friluftsloven, paragraf 14, er fullt forenlig med enhver byggetillatelse som Nordkapp kommune har gitt. Og som vi senere skal få høre, enhver arealplan Nordkapp kommune har vedtatt så langt tilbake som vi vet om. Og hvorfor sier at de er forenlige med hverandre? Jo, det fordi at paragraf 14, det handler om begrensninger på avgifter til utmark. Og hverken byggetillatelser eller arealplaner handler om avgifter til utmark. En byggetillatelse er en offentlig rett til å plassere og oppføre et konkret byggverk på et konkret sted på bakken. That is it. Denne saken handler om uteområdene på Nordkapp, og der er det jo ikke gitt noen byggetillatelse for øvrig. Men viktigst av alt, en byggetillatelse tar ikke stilling til avgifter. Den tar i hvert fall ikke stilling til lovligheten av avgifter, det være seg merverdiavgifter, og kanskje mer praktisk fravær av merverdiavgifter, eller friluftsavgifter, eller andre typer avgifter. Avgifter er rett og slett et helt annet spørsmål, regulert av et annet regelverk, et annet sektorregelverk, og det har ingenting med byggetillatelsen å gjøre. Og hvis jeg får fullført dette poenget, er det at en byggetillatelse er relevant etter plan- og bygningslovens kapittel 32, ulovlighetsoppfølgning. Setter du opp et bygg uten nødvendige godkjenninger, så risikerer du rivpålegg og tvangsmulkt eller andre sanksjoner fra byggesaksavdelingen. Det er betydningen av en byggetillatelse. Men i forhold til friluftslovens paragraf 14, så har byggetillatelser overhodet ingen betydning. Hvis det kan sies å ha noen betydning, så må det i tilfellet være at et lovlig oppført byggverk, eller kanskje mer praktisk, en lovlig oppført klynge med byggverk, kan føre til at uteområdene opphører å være utmark. Og en bygning er selvfølgelig ikke utmark, det er ikke engang mark. Så friluftslovens paragraf 14 er selvfølgelig ikke relevant for eventuelle inngangspenger til Nordkapphallen. Det er helt uomstridt. Skansen står fritt til å ta betalt så mye de måtte ønske for inngangen til Nordkapphallen. Og mens jeg er inne på dette her temaet, så kan jeg jo nevne at det at Scandic ikke vil oppkreve inngangspenger til Nordkapphallen i Nordkapphallen, eller i døren, inngangspartiet til Nordkapphallen, det er interessant nok i seg selv, men også det er en annen diskusjon på siden av vår sak. Dette trenger jeg faktisk ikke å ta stilling til om Scandic må gjøre det på den måten, selv om jeg må få lov til å si at det er, etter min oppfatning, en opplagt løsning på hele denne saken. Men kanskje det viktigste poenget å få frem nå innledningsvis når det gjelder forholdet mellom paragraf 14 og byggetillatelsene, det er ikke omtvistet at en lovlig avgift etter friluftslovens paragraf 14 kan kreves fra disse billettkioskene. Merk en lovlig avgift. Jeg håper dette var veldig klart og forståelig for retten, at både Nordkapphallen, billettkioskene, byggetillatelsene, reguleringsplan og friluftslovens paragraf 14 er fullt forenige med hverandre. Det er ingen motstrid som retten engang trenger å vurdere. Det er i alle fall kommunens standpunkt. Det neste viktige punktet jeg har lyst til å presisere her nå i starten, er at partene ser ut til å være enige om at en avgift som er begrunnet i friluftslovens paragraf 14, den skal være basert på et selvkostprinsipp. Det er blant annet fastslått av fylkesmannen i Troms og Finnmark i et 20-siders vedtak fra desember 2019, har ikke registrert at partene er uenige om akkurat det. Dette vedtaket er i alle fall ikke overprøvd, så retten skal legge til grunn at det vedtaket er gyldig. Konsekvensen av det er også at retten slipper å ta stilling til, og behøver ikke ha noe for mening om, hvor stor en eventuell avgift etter friluftslovens paragraf 14 kan, skal, bør være i kronebeløp for inngang til utområdene til Nordkapp. Det er spørsmål som eventuelt vil aktualisere seg dersom kommunen frifinnes i denne saken, for da vil Scandic måtte søke om en tillatelse fra kommunen, ta en avgift, sånn som det ble søkt om i 2011 og 2012, og sånn som det ble søkt om i 2019. Så, det partene strides om prinsipielt her, er det, og som kan bety noe utover denne saken, det er om, for å si litt enkelt, norsk lov, eller vårt norske rettssystem, åpner for at en grunneier, eller en fester, eller en leietaker av et utmarksområde, gitt at det et utmarksområde, likevel kan ha fullstendig ubegrenset frihet til å stille krav om betaling for adkomst til området. Helt uten begrensninger. Ikke i prisnivå, ikke i tid, ikke på noen slags måte. Det ble sagt fra Scandic at de gående og de syklende ikke betaler noe på Nordkapp. Og det vel og bra. Men konsekvensen av Scandic sin påstand, det Scandic faktisk krever dom for, det at Scandic skal stå helt fritt til å avgiftsbelegge alle. Det inkluderer rettens administrator, Martin Luttekau og meg selv, og alle vil finne på å besøke Nordkapp. Uansett om vi går, eller sykler, eller kjører. Det den friheten Scandic ber om at retten avsier dom for. Det vil være konsekvensen av en dom i Scandics favør. Så beste Finnmark tingrett har forsovet til behandling på den viktige sak, fordi det gjelder at det angår et område som veldig viktig på mange måter, og også en sak som har potensialet til å være prinsipielt viktig for den rettslige forståelsen av frihetens lov. Og til slutt, i dette her lille forordet mitt, som nå etter hvert ikke ble så lite likevel, så vil jeg si at denne saken er litt spesiell av en annen grunn også. Og det for å oppsummere advokat Luttekau var inne på det. Denne saken kommer nå etter tre-fire år lang, ganske intens prosess med fokus på Nordkapp-platået. Rundt 2017-2018 så var det tre separate, men likevel sammenvevde begivenheter som skulle sammentreffe. Det var, for det første skulle det utarbeides en ny reguleringsplan, en områderegulering for Nordkapp. For det andre skulle det inngås en festeavtale på Nordkapp mellom Rika og Finnmarkseiendommen. Og for det tredje så skulle løyve som Scandic hadde hatt etter sykehuslovens paragraf 14, det skulle løpe ut og et nytt løyve søkes om på plass. Og som om ikke det var nok, så skulle det i tillegg være et kommunestyrevalg høsten 2009. Dette gjør at det har vært, og det fremdeles i dag, mange og veldig ulike arter interesser og interessenter som gjør seg gjeldende på en gang. Offentlige interesser, private interesser, halvoffentlige interesser, hvis man kan bruke det for Finnmarkseiendommen, friluftsinteresser og partipolitiske interesser. Og i tillegg så er det veldig mye presseomtale om det som skjer på Nordkapp, som gjør at vi har å gjøre med en ganske kompleks og uvanlig situasjon for en hvilken som helst kommune, men ikke minst for denne lille kommunen med så vidt over 3000 innbyggere. Og det preger etter min mening bevis situasjon, og det vil dessverre prege vitneforklaringen som retten skal få høre, og det kan tidligvis være litt forvirrende. Men desto større grunn er det til å fokusere på krav til konsentrasjon om hva denne rettstvisten handler om, nemlig paragraf 14 i friluftsloven og paragraf 19 i friluftsloven, uteområdene på Nordkapp og parkeringsområdet. I prinsippet ingenting annet. Jeg vil understreke det her, fordi vi fikk jo et slags informasjonsbombardement fra Scandic i går og i overgår, om det jeg vil kalle for kontekst. Vi fikk høre masse om næringsvirksomheten i Nordkapphavn, og om verdiskapning og ringvirkninger av turisme i denne kommunen. Og det kontekst, ja. Men retten må ikke tenke at det omtvistet eller kontroversielle spørsmål. Konteksten ikke omtvistet. Så for å være helt krystallklar er det at kommunen bestrider selvfølgelig ikke, men vil hvert imot applaudere kommersiell reiselivsaktivitet. Kommersielt reiseliv er både bra og det er viktig. Det er ikke det partene strides om. Det vi strides om, det er det ene elementet som Scandic trekker inn i sin definisjon på næringsdrift. Det Scandic kaller for næring, og det de definerer som et næringsområde og næringsvirksomhet, det vil kommunen betegne som et utmarksområde og et friluftsområde og brudd på friluftslov. For kjernepoenget til kommunen er at næringsdrift og kommersiell avkastning og selve tilgangen til et uteområde og et friluftsområde er i strid med friluftsloven, mens all lovlig næringsdrift er helt uomstridt. Det siste temaet i denne saken er selvfølgelig den territoriale inngangsbilletten til utmarka, som Scandic så gjerne ønsker å kreve fra alle som kommer til Nordkapp-platået. Og da er jeg ferdig med det lille forordet mitt. Jeg skal komme konkret til verks nå på kommunens anførsel og bevisførsel. Og for å lette rettens og for så vidt motpartens behov for å notere absolutt alt jeg sier, så har jeg jo utarbeidet en disposisjon til retten. En stikkordsmessig oversikt over hvor jeg er og hva jeg til enhver tid vil henvise til. Da jeg i disposisjonspunkt 1.1, kommunens hovedanførsle. De overordnede anførslene til Nordkapp kommune. Og kommunen anfører jo at utendørsområdene på Nordkapp er utmark etter friluftslovens paragraf 1a, så ikke innmark eller like med innmark. Vi registrerer jo at Scandic prinsipalt sier at innmark og utmark overhovedet ikke er relevant. Scandic vil ikke prosedere på innmark, ble sagt. Men helt lett lurt er vi jo ikke, for vi registrerer jo at Scandic likevel fremfører en anførsel om at utområdene eller deler av dem er lik med innmark etter friluftslovens paragraf 1a. En helt tydelig anførsel i Scandics opplegg. Så vi kommer ikke helt utenom en diskusjon om innmark og utmark, uansett hva Ludvig Haug sier at er det viktigste spørsmålet i saken. Vi kommer ikke utenom det spørsmålet. Og slik vi ser det, så er betydningen av at Nordkapp-platået, eller utområdene på Nordkapp, er utmark, eller mer presist et opparbeidet friluftsområde, er det absolutt helt sentrale i saken. Fordi konsekvensen av at det er et opparbeidet friluftsområde, er at allmennheten er utmark. Allmennheten skal i utgangspunktet ikke måtte betale grunneieren eller brukeren for å kunne besøke utendørsområdet. Det følger av det gratisprinsippet som hele friluftsretten er basert på og forutsetter. Så her ligger det Scandic snakker om med hensyn til inngrep i eiendomsretten. Inngrepet i eiendomsretten er jo nettopp friluftsloven, allemannsretten og lovgivers krystallklare forutsetning om at paragraf 14, det er en skranke, en begrensning for å kreve avgifter fra allmennheten sin besøk til utmark. Det skal vi selvfølgelig snakke masse om i prosedyr. Det ligger jo selvfølgelig i kommunens anførsel her at også en parkeringsavgift for å sette kjøretøyet fra seg på den opparbeidede parkeringsplassen på Nordkapp, det er lik en avgift for tilgang eller adgang til friluftsområdet på Nordkapp konkret. Slik at paragraf 14 det regulerer, som det står i forarbeidene, etter omstendende parkeringer, altså opparbeidede parkeringsplasser. Det her er ikke noe lovløst inngrep i eiendomsretten som advokat Ludvig Haug vil ha det til. Og som vi kommer tilbake til prosedyren, så er parkeringsavgifter tvert imot i kjern av hva paragraf 14 tok og tar stilling til. Så paragraf 14 den er sentral fordi den på nærmere vilkår da, gir anledning til å fravike den ellers fri retten til å ferdes til utmark. Og den sier at på nærmere vilkår kan grunneier bruker ta en begrenset avgift for tilgangen. En kort oppsummering. Lovgivers begrunnelse for at det skal være en adgang til å ta en slik betaling er jo selvfølgelig at grunneieren eller festeren eller brukeren, det som har leierett til området, faktisk kan ha pådra seg kostnader til å tilrettelegge friluftsområdet og holde det ved like, holde det i stand. Det er åpenbart ikke gratis å holde et populært friluftsområde i obehold. Og Scandic prosessperspektiv viste jo i sin innledning til at det er mye slitasje på uteområdene på Nordkapp, det er behov for tiltak i uteområdene. Men det er jo nettopp her paragraf 14 kommer til unnsetning. Scandic kan gjøre denne opprustningen og foreta de investeringene og vedlikeholdet som er påkrevd, og få friluftsfolket selv til å betale for det. Paragraf 14 handler jo egentlig om et spleiselag, en brukerbetaling til det opparbeidede friluftsområdet. Men så har jo lovgiver vært veldig oppmerksom på at man for å unngå at slike avgifter, når man først tillater det, vært veldig oppmerksom på at sånne avgifter ikke må løpe helt løpsk for å påse at grunneieren ikke utnytter friluftsområdet som en butikk i seg selv til det Scandic kaller for et næringsområde. Derfor stilles friluftsloven et grunnvilkår om at man sender, fra 1996, så gjør det et grunnvilkår om at man må sende en søknad til kommunen om å få en tillatelse til avgiftsordningen. Og kommunen kontrollerer at avgiften gjelder et friluftsområde, at avgiften er rimelig, og at den ikke står i misforhold til det grunneier har gjort av tilretteleggingen for dem som skal betale avgiften. Og kommunen skal jo da selvfølgelig behandle det, og gi det som vi kaller for et løyve, altså en tillatelse til avgiftsordningen som det søkes om. Scandic har jo per i dag ingen løyve etter friluftslovens paragraf 14, så derfor er det ikke tillatt. Når det gjelder Scandics anførte hjemmelsgrunnlag, som likevel krever avgiftsrett, så kommer jeg tilbake til denne fortløpende utredningen min, men oppsummert så anfører kommunen at hverken byggetillatelser eller arealplaner etter plan- og bygningsloven, eller reguleringer i parkeringsforskriften eller i veiloven, eller reelle hensyn kan begrunne en avgift i strid med friluftsloven. Det foreligger heller ingen annen hjemmel for avgiftskrevning som etter paragraf 19 har påkalt forrang. Og som vi kommer til å vise til retten særlig prosedyr, så kommer faktisk friluftslovens paragraf 19 overhovedet ikke til anvendelse i denne saken. Når det gjelder forvaltningsvedtaket, så anfører vi at Tomta kommune fatter et gyldig vedtak om pålegg og tvangsmulkt den 16. desember 2020, fordi Scandic drev på det tidspunktet med en ulovlig avgiftsinnkreving. Det foreligger hverken materielle innholdsfeil eller saksbehandlingsfeil. Subsidiært så gir eventuelle feil på saksbehandlinger uansett ikke grunnlag for ugyldighet, og da viser vi da til forvaltningslovens paragraf 41. Og her vil jeg stoppe litt opp, at jeg har behov for å kommentere litt nærmere akkurat det med saksbehandlingsfeil. Advokat Luttekøy avsluttet sitt innledningsforedrag i går med en del påpekninger av det som Scandic mener er saksbehandlingsfeil eller kritikkverdige forhold i tilknytning til andre tidligere forvaltningsvedtak truffet av Nordkapp kommune. Blant annet ble det henvist til bygge- og deleforbudet fra oktober 2019, som fylkesmannen opphevet på grunn av manglende forhåndsvarsling, og det ble vist til kommunestyremøte den 23. juni 2020, der kommunen avslo Scandics søknad om et løyve etter friluftsloven. Og vi fikk i den forbindelse gleden av å lese fra en artikkel i Finnmarksposten om Rune Fjell, som karakteriserte kommunestyremøtet som en farse. Dette er altså den juristen Fjell, som vi husker skrev en betenkning til Nordkapp kommune, der han konkluderte med at friluftslovens paragraf 14 ikke gjelder for parkeringsavgifter, fordi reguleringsplan 2. mai 2000 medfører at uteområdene på Nordkapp er transformert fra utmark til annet formål. En rettslig vurdering som er oppfattet at selv ikke Luttekøy var spesielt imponert over, selv om han selvfølgelig er glad for resultatet som sådan, at paragraf 14 ikke ble ansett for å gjelde parkeringsavgifter i utmark. Vi fikk også høre Luttekøy vise til senere møter på høsten 2020, der kommunedirektør Kjærvik, ifølge Scandic, har misligholdt en eller annen plikt til å fremlegge Rune Fjells betenkning til de folkevalgte. Jeg kommer tilbake til det. Men poenget mitt med å oppsummere alle disse påståtte saksbehandlingsfeilene knyttet til andre kommunestyrebehandlinger i 2019 og 2020, er nettopp det. Det er feil som eventuelt måtte knytte seg til andre kommunestyrebehandlinger. Forvaltningsvedtaket som sorenskriver Holm skal vurdere gyldigheten av, det er vedtaket av 16. desember 2020. Ikke vedtaket om bygg- og deleforbud i oktober 2019, eller avslaget på løyvesøknaden i juni 2020. Og hvis retten beveger seg inn på en form for gyldighetsprøving av de vedtakene, eller andre vedtak enn 16. desember-vedtaket, så beveger man seg inn på veldig utrygg, sivilprosessuell grunn. Fordi da er man for det første over i en vurdering etter den ulovfestede læren om såkalt myndighetsmisbruk, den såkalte maktmisbrukslæren. Og maktmisbrukslæren, den har ikke Scandic påbrukt i denne saken, så det har heller ikke kommunen funnet grunn til å ta til motmæle mot, eller forberede seg på eller legge opp sin bevisførsel etter. Og det her er jo som kjent en dispositiv sak. Det betyr at rettens avgjørelse må ligge innenfor rammene av partenes påstandsgrunnlag. Og poenget mitt er jo bare at det ligger utenfor partenes påstandsgrunnlag og kjenner vedtaket av 16. desember ugyldig på basis i realiteten etter den ulovfestede av maktmisbruksloven. Også at det er feil ved behandling av andre vedtak eller at det er og må være irrelevant. Men det er ikke det eneste problemet med Scandics ansøkning om saksbehandlingsfeil med anvisning til tidligere vedtak. Det er et problem til, og det er at statsforvalteren i Troms og Finnmark, som vi skal få høre, fattet et vedtak den 1. februar i år, 2021, der man tok stilling til nettopp saksbehandlingsfeil og myndighetsmisbruk, knyttet til møtet den 23. juni 2020. Og det kan ikke retten prøve, heller ikke prejudisielt, i en sak mot Nordkapp kommune. I tvistelovens paragraf 1-5 så skal saker om gyldigheten av forvaltningsvedtak reises mot den myndigheten som har truffet avgjørelsen ved siste instans. Og det leder meg for så vidt inn på disposisjonspunkt 1-2, prosessuell avvisning. Som retten har notert, så har kommunen kommet med en prosessuell innsigelse til Scandics fastsettelseskrav. Det betyr påstandspunkt 2, 3 og 4. Jeg skal ikke gå for langt til å prosedere sivilprosessen her nå i innledningen, men kort sagt så handler dette om at staten med statsforvaltningen i Troms og Finnmark i vedtaket 1. februar 2021, både materielt og reelt, har tatt stilling til innholdet i fastsettelseskravet. Statsforvaltningen slo fast at uteområdet på Nordkapp er utmarksområdet. Avvisningskrevning forutsetter løyve etter friluftsloven, paragraf 19, ikke anvendelig, og at parkeringsplassen på Nordkapp er tiltak til fordel for friluftsfolket, slik at parkeringsavgifter også krever et løyve. Staten har reelt sett tatt stilling til kravene i vår sak i et enkeltvedtak som Scandic var part i, bortsett fra selve pålegget da, om tvangsmulkt 16. desember. Og selv om statsforvaltningens vedtak, paradoksalt nok, gjaldt en søknad fra Scandic om et løyve etter friluftslovens paragraf 14, som man jo hevder nå at man ikke trenger, så er det ingen tvil om en dom i samsvar med Scandics fastsettingskrav vil være ensbetydende med at statsforvaltningens vedtak beror på feil faktum, feil rettsanvendelse og er klart ugyldig. Og vi mener at det er så stor saklig og rettslig nærhet mellom statsforvaltningens vedtak 1. februar og fastsettingskrav i denne saken, at tvistelovens paragraf 1-5 må komme til anvendelse, men dette vil jeg utdype i prosedyren og med henvisning til rettspraksis og juridisk teori. Anførselen er i alle fall at med mindre Nordkapp kommune frifinnes fullt ut, så må Scandics fastsettelseskrav avvises fordi staten ikke er part i denne saken. Så har jeg i punkt 1-3 laget en oversikt over hvordan jeg skal disponere resten av tiden min. Jeg har delt innledningen min i fire deler. I del 1 skal vi se litt på det kommunen mener de mest sentrale dokumentene i denne dokumentmassen på over 3000 sider til sammen med to tilleggsutdrag. Jeg skal snakke litt om to sentrale begreper som går igjen i saken. Jeg skal snakke om Nordkapp som friluftsområde og turistområde. I del nummer 2 skal jeg utelukkende konsentrere meg om parkering, og parkering som et tilretteleggingstiltak for friluftsliv, og parkeringsavgifter og friluftslovens paragraf 14. Og så skal jeg kort rekapitulere litt om bakgrunnen for parkeringsplassen på Nordkapp, uten å gjenta for mye av det som ble fremstilt i går, eller i overgår. Og i del 3 skal jeg kanskje sette et litt annet lys på den avgiftspraksisen som har vært på Nordkapp, siden Nordkappsvelget ble på 1920-tallet. Jeg tar sikte på å gjøre meg ferdig med del 1, 2 og 3 i dag. Og hvis vi er veldig heldige, så kanskje klarer jeg også å bli ferdig, eller nesten helt ferdig med del 4. Hvis ikke, så har jeg betinget meg en time i morgen tidlig. Men jeg skal forsøke å gjøre meg ferdig. I del 4 skal jeg altså behandle litt sånn diverse, litt supplerende dokumentasjon om diverse forhold i saken. Kommunens arealplaner, parkeringsregelverket og parkeringsregistret. Kommunens saksbehandling, ikke minst. Det har vi vært enige om at jeg skulle dra gjennom. Og jeg har også et eget punkt om praksis fra andre kommuner i Norge om friluftslovens paragraf 14 og parkeringsavgifter. Jeg skal også si noe kjempekort om veistatus og eierforhold til EB69. Det er noe kjernepoeng for kommunen. Og jeg skal avslutningsvis få dokumentert støtteskrivet som Norsk Friluftsliv leverte under saksforberedelsen til denne saken. Og jeg skal legge ned påstå. Og da er disposisjonspunkt nummer 2.2.1. Sakens mest sentrale dokumenter fra kommunens perspektiv. Og foruten om kommunen selvfølgelig sitt eget vedtak 16. desember 2020, så mener vi at de mest sentrale dokumentene, og her i kronologisk rekkefølge, ikke noen form for hierarkisk eller betydning, så mener vi at statsforvaltets vedtak selvsagt 1. februar i år er helt sentralt. Vi mener Miljødirektoratets brev tolkningsuttalelse til statsforvalten 11. desember i fjor er helt sentralt. Klima- og Miljødepartementets brev til Norsk Friluftsliv 16. november 2020. Fylkesmanns vedtak 19. desember 2019 om tidligere avgiftspraksis. Miljøverndepartementets brev til Nordkapsvel 23. november 2011. Rundskrivet fra Miljøverndepartementet T307. Det er veldig sentralt. Så har vi da et brev fra departementet 92, ombudsmannens uttalelse selvfølgelig, og departementets brev 10. mars 1989 til Nordkapp kommune, synes jeg også har betydning, for det er et velskrevet brev. Og det kommunen anfører med hensyn til disse dokumentene er at de har klar direkte betydning for tingrettens avgjørelse. Ikke bare fordi de gir uttrykk for en autoritativ og etter kommunens syn riktig lovforståelse, men også fordi de over en periode på nesten 30 år må sies å ha etablert en festende rettsoppfatning om hvordan friluftsloven skal forstås både generelt, men i alle fall spesielt i anvendelse på Nordkapplatået. Og kommunens mest sentrale poeng og standpunkt i denne saken er jo at disse uttalelsene og denne praksisen med styrke tilsier frifinnelse av Nordkapp kommune. Da er jeg kommet til disposisjonspunkt 3. Og jeg gjør det her med en viss risiko for å trede retten, men jeg mener at det er to begreper i denne saken som er så sentral og gjennomgående i alle fall i alt som blir sagt og skrevet om Nordkapplatået, at jeg mener det er viktig å ha være bevisst på meningsinnholdet i de to begrepene. Og det er begrepet friluftsliv, og det er begrepet turist. Jeg har inntatt henvisninger til dokumenter i disposisjonspunkt 1.3.1, der begrepet friluftsliv blir utdypet og definert. Jeg har listet opp 4 dokumenter, men jeg vil begrense meg til bare kort referere til 2 av dem, nemlig det første og det siste. Hvis retten er med meg til utdraget, faktisk utdrag på side 68, så var det den første henvisningen. Retten får bare stoppe meg hvis det går for fort i henvisningen. Dette er da en spesialanalyse som Finansdepartementet har bestilt, som heter fra 70-tallet, spesialanalyse for friluftsliv. Vi går videre til side 69, og i kapittel 2 her har vi definisjoner og avgrensninger. Og så kommer det i punkt 2.1, definisjon av friluftsliv. Formålet med spesialanalysen skal blant annet være å klarlegge de mulige retningslinjene som kan tenkes i politikken for friluftsliv i årene fremover. Som et utgangspunkt er det da nødvendig å ha en oppfatning av hva som man legger i begrepet friluftsliv. Så hopper vi over 1, 2, 3 avsnitt og kommer ned til utviklingen. Utviklingen av industrisamfunnet og den medfølgende urbaniseringen har for en stor del slutt på den direkte materielle nødvendige nød i vårt samfunn, men etter hvert har i en stigende grad blitt oppmerksom på de uheldige sider ved denne utviklingen. En stadig økende del av befolkningen lever et liv som i stor utstrekning preges av fysisk og psykisk stress, støy og forurensning. Naturen tas i stigende utstrekning i bruk til formål som viderefører denne utviklingen. Friluftslivet alene kan ikke oppveie de uheldige sidene ved den moderne levesettet, men det er anser verdien av friluftslivet som så stor at det er blitt en naturlig oppgave for det offentlige å bevare og bedre de fysiske mulighetene for friluftsliv. Det antas da i særlig grad må man ha for øye de enkeltes behov for fysisk aktivitet, naturopplevelse og miljøforandring. Og på denne bakgrunnen definerer friluftsliv som opphold og fysisk aktivitet i friluft, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Så ser vi i punkt 2.2 om avgrensning og beslektede aktiviteter. Altså, her snakkes det om idrett, det faller på en måte litt utenfor definisjonen av friluftsliv, men hvis vi ser ned tredje siste på en måte, avsnitt, hvor det står tilsvarende. Tilsvarende avgrensningsproblemer har man i forhold mellom friluftsliv og reiseliv. I forslaget om en offentlig reiselivspolitikk i Norge fra Rådet for turistnæringen heter det om hovedsiktemål blant annet reiselivsnæringen bør tilgodese og fremme friluftsliv og rekreasjon for det norske publikum. Det bør i utstrekning ta hensyn til det norske feriemønster og bidra til å gi vår fritid verdifullt innhold. Etter denne formuleringen blir friluftsliv en del av reiselivsnæringens produkt. Det antas likevel at dette forhold ikke innvirker på selve innholdet av friluftslivet. Reiselivsnæringens viktigste bidrag blir blant annet å bedre mulighetene for å utøve friluftsliv, blant annet tilrettelegging og underbringelses- og transportmulighetene. Næringen vil imidlertid antagelig også bidra til å påvirke de fysiske mulighetene for å utøve friluftsliv, og vil for så vidt ha få sammenfallende oppgaver med den offentlige friluftslivsadministrasjon. Det er gammelt, er det rett, men vi kan bare bla rett til den sist oppdaterte definisjonen på offisielle definisjon og hva som skrives om den på side 1240. Det er fra stortingsmelding nummer 18, melding til Stortinget, friluftsliv, natur som kilde til helse og livskvalitet. Og på side 1241 så vil jeg bare lese det fra friluftslivets egenart. Det er en viktig del av den norske nasjonale identiteten og den norske kulturarven. Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt, og det er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet. Friluftsliv er også en sentral del av den personlige identiteten for svært mange mennesker. Kombinasjonen av fysisk aktivitet og naturopplevelse er unik, og gjør kjernen i friluftsliv, ofte i et samspill mellom kulturminner. Friluftsliv gir både sanselige og fysiske opplevelser, i tillegg til et aktivt friluftsliv kunne gi den enkelte et forhold til natur, som igjen kan medføre økt vilje til å foreta miljøvennlige valg. Stortingsmeldingen skal bidra til å opprettholde friluftsliv som en levende del av den norske kulturarven og nasjonale identiteten, og videreutvikle friluftsliv som en del av arbeidet til å styrke folkehelsen. Friluftsliv kan utøves av alle, uansett bosted og nesten uavhengig av fysisk form, bevegelighet og kunnskap. Gjennom allemannsretten har alle rett til å ferdes fritt i utmark uten å måtte betale for det. Dette er selve grunnforutsetningen for det norske friluftslivet. Så har vi da definisjonen i andre i spalten til høyre, definisjonen av friluftsliv, melding legger til grunn følgende definisjon, opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Så, da har vi sett at stikkordene hva gjelder friluftsliv er altså naturopplevelse og miljøforandring i friluft, i fritiden, for alle, uansett fysisk form, bevegelighet, og videre. Så skal vi se litt på begrepet turist og turisme. Og her har jeg også noen henvisninger i disposisjon, og igjen skal vi kun se på to. Først skal vi se på Statistisk sentralbyrå sin definisjon på side 1033. Norsk turisme, det er en spesialanalyse, eller en statistisk analyse ved Tom Kranseth. På side 1034 står det at å være turist er blant annet å reise bort fra hjemmet for en viss periode, enten med hensikt å koble av fra daglige gjøremål, drivkraft bort fra noe, eller å oppleve noe annet enn hva hverdagen har å by på. I kapitlet definerer vi begrepet reiseliv og turisme. Ja. Bla, bla, bla. Så ser vi i kolonna nederst til høyre, punkt 1, 2, turisme. Begrepet reisevirksomhet deles opp i turisme og annen reisevirksomhet. Annen reisevirksomhet er for eksempel en tur i nærbutikken, henting og bringing av barn i barnehagen og så videre. Og på neste side, to viktige spørsmål er, hva er turistreise? Hva skiller en turistreise fra andre reiser? Med turistreise menes en reise og opphold på en sted som er utenfor det området hvor en reisende til vanlig ferdes, hvor to, reisen er av sammenhengende og har varighet på mindre et år. Så turistreiser er altså mer enn feriereiser, reiser i forbindelse med arbeid, for eksempel på kurs, konferanse og seminarer utenfor ordinært arbeidssted, er også turisme. Som definisjonen viser er det heller ikke nødvendig å ha overnatting borte fra hjemmet for å være turist. En person på dagstur kan altså under visse omstendigheter også være turist. Det ene forholdet er at en turistreise må gå til et sted som er utenfor det området reisende vanligvis ferdes i. Området vil vanligvis ferdes i, kalles usual environment, osv. Dette er sentralt begrep for fagfelt. Så stikkordet her er altså, ja, vi skal se på Store norske leksikon, det er en setning på side 1504. Store norske leksikon har en mye enklere definisjon og kortere definisjon for turist. Det er en person som reiser i sitt eget og eller andre land for fornøyelsens skyld, eller en person som oppholder seg midlertidig utenfor hjemmet på fritiden. Stikkord, reise utenfor vanlig bevegelsesområde, ikke rutinemessig og med en varighet på mindre et år. Hvorfor tar jeg opp det her, er det rett? Jo, som det fremgår av disposisjonspunkt 3.3, friluftsliv og turisme må vi ikke stille opp mot hverandre. Det er ingen motsetninger. Det er heller ikke noe spenningsforhold mellom de to begrepene. Turisme handler bare om reisen til et nytt sted. Friluftsliv handler om møte med natur. Så utøvelsen av friluftsliv, det kan være selve formålet med turistreiser, og det er jo originalt eller påfunn fra min side. Det er ikke jeg som kom på begrepet naturbasert reiseliv, eller friluftsturisme, eller fjellturisme, eller skiturisme. Det er ingen det begrepet som vi alle har hørt om, og som helt sikkert har en etikett eller kapittel i lærebøkene i reiselivsfaget. Og det jeg skal prøve å vise rett nå, det er at det er nettopp det her som er tilfellet med Nordkapplatået. At friluftsliv er selve formålet med de aller fleste turistreiser til Nordkapp. Og det er disposisjonspunkt 4, Nordkapplatået som frilufts- og turistområde. Jeg vil starte med å gå gjennom en del omtak av Nordkapplatået, altså karakteristikker som gir deg dette området fra forskjellige hold. Og hensikten min med det er selvfølgelig å kontrastere det mot Scandics anførsel og fremstilling om at dette er et næringsområde, eller et område like med innmark. Dette er karakteristikker ikke fra kommunens side, men derimot fra næringslivssiden selv og fra statlig side. Det er korte, enkle beskrivelser som vi leser opp nå, og som jeg pågroper, og som jeg håper at retten vil ta med seg i sin vurdering om utområdene for Nordkapp skal betegnes som friluftsområde eller som næringsområde. Og da vil jeg starte rett på side 108 i faktisk utdrag. Dette er altså et brev som vi i stor grad fikk dokumentert fra advokat Luther Kau. Brevet fra SAS til Nordkapps Vel 2. april 1984, hvor man har foretatt en slags behovsanalyse av en utbygging på Nordkapp. Og det var ett, etter min mening, sentralt punkt som Luther Kau elegant hoppet over her, og det er punkt nummer 3. Behov. Hva ønsker de besøkende? Så står det på første punkt, 3.1. Midnattssol, naturopplevelse. Så første punkt på listen er altså naturopplevelse og midnattssol. Og så er det de andre punktene, få oppleve og fotografere samer og reinsdyr, samisk kultur, selv bussturister får oppleve kun dette på vei til Nordkapp. Og så er det punkt 3.3, underholdningspregende tiltak som kan engasjere, som er en grunntanke med denne Nordkapp-fallen. Så går vi til side 204. Dette er fra prosjektskissen Nordkapp 1990, som vi husker at Ivo Trattrino blant annet og Arnstein Arneberg lagde i mai 1986. Og vi husker det meget optimistiske budsjettet på 30 millioner som ble tenkt i utbyggings- og investeringskostnader for Nordkapp 1990. Og her får retten bare sett en blå markeringsstrek, for jeg antar det sånn retten gjør det fra mitt. Ja.
Altså, på 204 er merket med rødt, så det var det litt køve.
Riktig. Så da får jeg sette en kort, liten klåstrek på den første setningen i det dokumentet, hvor det står at markedsgrunnlaget for turisttrafikken til Finnmark ligger i de naturgitte forutsetningene som midnattssonen Nordkapp Finnmarksvidda aksepterer. På 250 i faktisk utdrag. Det blir tid å laste for meg her. Det er dette planforslaget, med forslaget til reguleringsplankart for Nordkapp-plateauet, som disse utbyggerne selv, altså Nordkapps Vel, Nordnorsk Hotelldrift, fikk utarbeidet i 1987. Her kan retten sette en blå strek ved det reguleringsformålet på utområdene, hvor det står naturområde.
Jeg skal bare blåse litt opp, for da er vel teksten på helt nede du ønsker at...
Nei, den er midt på kartet. Det er egentlig okay. I kartet, så står det da... skal vi grense det ved siden av den grønne sti-streken her. Midt i...
Naturområdet.
Ja. Og advokat Luther Kau var for så vidt inne på plan- og bygningsloven, og var den tillatt av arealformål. Og husker jeg ikke feil, så var det anledning på å definere områder som spesialområder med relativt hjemmelagde arealformål, til formål som ikke skulle oppramse i loven. Og her har altså Barlindhaug åpenbart funnet det mest treffende begrepet å bruke, naturområde. Så det kan retten bare kort merke seg. Og vi kan gå videre til side 761. Her har jeg en liten rød strek på det bildet av han her tyskeren som ser mot kamera her. Kanskje tysk, jeg vet ikke hvilken nasjonalitet han har, men turist. Han så bare tysk. En artikkel fra Finnmarks Dagblad fra 11. november 1994. Og jeg vil bare kort referere til det som Rolf Holmen uttaler i det omtrent midterste midterste bolken, hvor det står stagnert. Så leser jeg bare litt av det som står her i innledningen. Produktet Nordkapp har de siste årene stagnert. Et bygg til 150 000 kroner, som jeg går ut fra en skrivefeil, kan ikke ta imot 300 000 besøkende. Planen er å sy sammen et opplegg som kan håndtere den individuelle turisten. De kommer til Nordkapp for å oppleve storheten i naturen. På Europas øverste punkt, med de krefter som råder her oppe, da vil ikke turistene at de skal stå i toalettkø eller i kaffekø og ikke finne parkeringsplass for bilen eller kjenne trengselen på Nordkapp så mye på kroppen at den storslagende opplevelsen blir ødelagt. Og som advokat Luther Kau sa i sin innledning, da refererte til det, hvis vi husker det, du med fra Torbjørn Fjetsme, fra det møtet med statsråden i Oslo, så sa Luther Kau at hvis det finnes en kjerne i kjern av denne saken, så er dette kjern. Og jeg tror påstå at det Rolf Holmen her sier, det er virkelig kjern i kjern av denne saken. Så vil jeg gå til side 789. Det er en avisartikkel fra 9. juli 1996, som heter Dagbladet, for mange synser om nordkapturismen. Så står det i ingressen, det er alt for mange som har meninger om nordkapturismen uten at de vet hva kundene mener. Den undersøkelse som nå er fremlagt viser at kundene som i dette tilfellet er turistene ikke reagerer på inngangsbilletten. At de ser på oppholdet på Nordkapp først og fremst som en stor naturopplevelse underbygger våre egne undersøkelser. Og i den midterste kolonna, under de to første setningene, så er det en slags overskrift som heter natur. Og der står det, det som går helt klart fram av undersøkelsen er at det er naturopplevelsen som er det sentrale for de turistene som besøker Nordkapp. Dette underbygger helt klart de tilbakemeldingene vi fikk da vi gjorde våre egne undersøkelser før vi satte i gang utbyggingen. Derfor har vi nå i enda større grad reindyrket dette med at turistene skal få en følelse av det å være oppe på platået. Vi vil ikke fokusere på halm, men på naturopplevelsen. Og det var vel også dette som var utgangspunktet for arkitektene når de fikk oppdraget, sier Kolstrøm. Han mener at når enkelte kritiserer den utbyggingen som nå skjer, og at Nordkapp ikke er stedet for den store naturopplevelsen, så er det avhengig av hvilket ståsted man har. Hva som er en naturopplevelse vil være avhengig av hvilken bakgrunn man har. For en finnmarking er gjerne naturopplevelsen å gå flere timer alene ut i naturen med en sekk på ryggen. Men kommer du fra en millionby i Europa, så har du en helt annen oppfatning av hva som er en naturopplevelse. Og han er ikke enig i at Nordkapp nå fremstår som et makroturistmål. Alt er relativt. På flyplassen i Palma er det 200 000 som ankommer per dag i enkelte perioder, er det snakk om masseturisme. Så sammenlignet med andre turistmål, så er det ikke snakk om masseturisme. Han har noe mente med ordet masseturisme i denne artikken. Men det taler for deg selv. Vi går til side 522. Det er et brev fra, skrevet under av vitne Gunnar Nilsen, som vi skal få høre vitneforklaring fra. Og han har skrevet her et dokument fra, gjennom et selskap som, eller, ja, selskap som heter for Top of Europe. Og da skal vi lese fra første avsnitt under Nordkapp. Helt til krusbåtene og hurtigruten begynte å frekventere Norges kyst på slutten av 1800-tallet, har Nordkapp hatt en enorm tiltrekningskraft, og så vel norske som utenlandske turister. Årsaken til dette kan forklares med at Nordkapp oppfattes som den ytterste utpost mot nord, og at en reise til Nordkapp og dermed realiserer en lengsel som mange mennesker bærer inne i seg. Det er en kjempefin og viktig karakteristikk, synes jeg, fra næringslivs- eller reiselivsnæringen selv. Hvis vi går til side 924, så har vi en brosjyre, en pamflett heter det vel, fra Tika Hotels, som heter Velkommen til Nordkapp, 71 grader, 10 minutter og 21 sekunder. Datoen på denne pamfletten er litt usikker, men den ligger som en kopi, som et bilag nummer 2 til et brev fra daglig leder i Rika Hotels Finnmark, Knut Sigurd Pettersen, som hadde en dato 24.8.2011. Som med mindre har blitt korrigert av motparten senere, så legger jeg til grunn til at denne brosjyren er fra 2011 eller tidligere. Jeg vil bare kort referere, kjære gjest, står det nederst i venstre hjørne. I over 300 år har mennesker fra hele verden tatt seg frem til Nordkapp, for å oppleve det nordligste punktet på europeisk fastland. Mange personligheter har tatt den strabasiøse turen oppover, konger og prinser, eventyr og ekspedisjonsfarere, alle med en dragning mot den vakre naturen på Nordkapp. Og så kommer det litt om Nordkapphallen, man har flere utstillinger og så videre, panoramafilm, og så kommer det til slutt, enten du er kong eller eventyrer, ønsker deg hjertelig velkommen til Nordkapp. Så skal vi se hvordan Hurtigruten har omtalt Nordkapp i et brev på side 1938, det er for så vidt et brev fra advokatene til Hurtigruten. Vi er til fylkesmannen 13.7.2020, jeg skal rett og slett fortale for hva det er, men grunnen til at jeg tar det frem er fremstillingen som blir gitt fra Hurtigruten om Hurtigrutens tilknytning til platået, under punkt nummer 2. Så er det kort om sakens bakgrunn og Hurtigrutens tilknytning til denne. Hurtigruten har fraktet reisende til Nordkapp siden 1904. Ruten til Nordkapp har vært en av Hurtigrutens mest populære destinasjoner som følge av områdets unike naturopplevelse. Altså det er områdets unike naturopplevelse som er trekkplasteret ifølge Hurtigruten. Hvis vi går videre til side 2205, det er snart i mål på denne kommentbolken. Dette er en utskrift fra nettsiden til Visit Nordkapp den 22. januar 2021, og vi siterer «Eventyrlige Nordkapp-platået. Nordkapp var en gang et utilgjengelig reisemål. Et reisemål for eventyrere, kongelige og ekspedisjoner. I dag er det tilgjengelig for alle. Finn din indre ro ved å oppleve en eventyrlige Nordkapp med klippelandskap og horisont så langt øyet kan se. Sommeren byr på midnattssol fra midten av mai til slutten av juli. I vinterhalvåret kan du jakte på nordlyset fra september til slutten av mars. Velkommen til Nordkapp-platået, fastland Europas nordligste punkt. Retten ser jo hva som er trekkplasteret, hva som er magneten. Og the point is almost made, Eide. Men jeg vil likevel avslutte med vår Eide mottak Scandic sine egne ord. For de er kanskje de aller beste på side 2207. Og det er en utskrift fra scandichotel.no som vi gjorde den 25. januar 2021. To uker at Scandic leverte stevning mot Nordkapp kommune. Og la meg sitere. Nordkapp 71 grader, 10 minutter og 21 sekunder. Nordkapp er en enestående naturopplevelse. Med klippekyst som stuper ned i uendelig hav, træløse sletter og idylliske fiskevær. Snødekte fjell og kystkultur, rik på opplevelser og historie. Fra Nordkapplatået stuper fjellsiden 307 meter rett ned i havet. Og når du står på den mektige klippen, er det bare Svalbard mellom deg og Nordkapp. Her kunne jeg sagt, I rest my case. Men det er bare så vidt begynt. Og nå vil jeg se litt på hva staten har uttalt om det her vakre området. Og jeg får bare sende en liten forvarsel til advokat Lutte Køy om at nå blir det litt innmark og utmark. Men det kan du takke deg selv for, fordi du har anført at området er likt med innmark. Men jeg skal prøve å være rask. Så la oss begynne på side 352 i. Og da er diskusjonspunkt 4.2. Her er brevet fra Miljøverndepartementet til Nordkapp kommune 10. mars 1989. Jeg skal bare lese de to første avsnittene. Friluftsloven § 14 gir kommunestyret mulighet til å regulere innkreving av avgift for adkomst til badestrand, teltplass og på videre. Det kan reise spørsmål om det dreier seg om en avgift for adkomst til friluftsområdet, slik at friluftsloven § 14 kommer til å anvende. Det hittente bildematerialet viser områdets karakter relativt godt. Av de to store bildene fremgår det at hele platået er inngjerdet, og det er mer eller mindre opparbeidet og tilrettelagt. Miljøverndepartementet antar at området generelt må kunne anses som et opparbeidet friluftsområde i relasjon til paragraf 14. Så hvis vi går til side 718. Det var en artikkel fra Finnmarks Dagblad 1. juni 1990. Bompengene må fjernes. Og der har Lutte Køy referert deler. Jeg skal bare referere litt kort fra det som står under Bjørn Jensen, som da har journalist. Det var et oppdrag i Finnmark Dagblad 10. mai som fikk det til å koke over i miljøvernavdelingen hos fylkesmannen. Der kunne de lese at styret i Nordkapp hadde vedtatt å flytte bommen til området ved Hornvika. Jeg vil bare korrigere at Lutekei som var inne på om at det var snakk om å flytte den bommen ned der hvor billettstasjonen i dag. Det som var faktisk temaet på denne perioden var altså et spørsmål om å flytte bomstasjonen, eller billettkioskene, ned til en kilometer sør for Nordkapp havn. Nede ved nedkomsten til Bondvika. Og miljøvernavdelingen fant at det umulig kunne være glemme for dette i friluftsloven, og kom til at det heller var det ikke. Heller ikke den høye avgiften for å komme ut på platået finnes det noen hjemmel for, mener fylkesmannen i Finnmark. Naturforvalteren Sissel Aarvik har vært saksbehandler. Nå regner hun med at fylkesmannen i Finnmark setter fart i sakene, og avgiften for å komme ut på platået er bort. Så får de betale de som vil inn på turistanlegget ute på platået. Og ikke etterkommer henstillingen er påbrudd, og miljøvernavdelingen er tolkningen klar. Også Miljøverndepartementet sier at avgiften må differensieres mellom platået og bygget, sier Aarvik. Fylkesmannen ser ingen hjemmel for å ta avgift for platåbesøket i det hele tatt, og det må Nordkapp vel rette seg inn etter. Vi kan klage på vedtaket, men vi mener vår lovtolkning her er klippet fast. Å komme ut på Nordkapp-platået bør være gratis. Det er mulig Nordkapp vel kan søke om å kanskje få innvilget og ta noen kroner, noen få kroner av de som skal parkere bilene sine på parkeringsplassen, men noe mer enn en tier kan det ikke være snakk om her. Parkeringsplassen er nesten ferdiglaget fra naturens side. Og selve Nordkapplatået er på all utmark, samme om den er på privat, forpaktet eller statlig grunn, er det frifert til fots. Nordkapplatået er riktig nok spesiell, men Nordkapp er ikke noe unntak fra loven. Nå går vi til side 379. Her er brev fra departementet til Nordkapps vel, fra 23. oktober 1990. Jeg vil lese det tredje avsnittet. Som vi har lagt til grunn i vårt brev av 10.3.90, antar vi at friluftsloven gjelder fra ferdsel til Nordkapp. Vi antar at området i dag som er avgiftsbelagt må anses som et opparbeidet friluftsområde, slik at friluftsloven skal hjemme til å innlegge en avgift for adkomst til området, innenfor de rammer som fremgår av bestemmelsen. Vi legger til dette grunn at området er anses som utmerket definisjon i paragraf 1. Vi vil her bemerke at opphold, her er viktig, vi vil her bemerke at opphold i friluft med sikte på naturopplevelse, parentes opplever og beskuer naturen klart eller inn under den vanlige definisjonen av begrepet friluftsliv. Det er generelt helt viktig å verne om allmennhetens rett til ferdsel og områder som har interesse i slik sammenheng. Og her ser vi altså en fin kobling mellom det jeg var inne på i starten, om hva friluftsliv egentlig er for noe, Jeg skal hoppe over et brev i disposisjon her, som har fått Luttekøt i sitt innledningsforedrag. Jeg skal i stedet gå til Stortingets spørretime fra 1997, og da har vi rett med meg på side 791. Datoen på denne spørretimen fremgår ikke av dokumentene. Det er undersøkt, det er 30. april 1997, hvor det var stilt spørsmål på Stortinget til Torbjørn Berntsen, som var statsråd. Her svarer statsråd Torbjørn Berntsen på spørsmålet fra han Reinar Johansen i SV. Miljøverndepartementet er overordnet myndigheter for sitt friluftslov, og er opptatt av at det ikke legges unødvendige hindringer i veien for vanlige folks mulighet til å bruke naturen. Friluftsloven gir mulighet til å ta avgift for adgangen til opparbeidede friluftsområder. Det er derfor ikke i strid med friluftsloven å ta betalt for adkomsten til Nordkapplatået. Den enorme tilstrømningen av turister til Nordkapp har gjort det nødvendig med en viss grad av tilrettelegging, blant annet når det gjelder parkeringsmuligheter, inngjæring og videre. Og Nordkapp er også etter den siste utbyggingen å anses som utmark. I samfunn med en uttalelse fra ombudsmann for forvaltningen har Miljøverndepartementet lagt til grunn at det er nødvendig å operere med en todelt avgiftsordning på Nordkapp. Det må skilles mellom anlegg som tjener folks utendørs behov og selve Nordkapphallen. Selve han er ikke å regne som en tilrettelegging som er gjort til fordel for friluftslivet, men som et kommersielt anlegg som faller utenfor friluftslovens virkeområde. Og så skal vi bare gå kort til side 792. I nederst på siden, siste spørsmål og svaret, siste uttalelsen fra statsråden. Her svarer han, jeg sa jo at vi vil se på differensieringen mellom avgiftene. Og jeg må nok generelt si at det er mye å betale 140 kroner for å komme inn på et område som er definert som utmark. Men jeg har fått inntrykk av at kommunen der oppe i og for seg ikke har så veldig sterke følelser i saken, fordi kommunens innbyggere kommer jo gratis inn. Det er også en litt merkelig sak i forhold til allmennhetens rettigheter, som ikke bare dreier seg om folk bosatt i den kommunen hvor denne rekreasjonsmuligheten er, men som dreier seg om allmennheten så å si i sin alminnelighet. Så vi følger med i denne saken, det er helt klart. Men å komme inn på Nordkapplatået, som har fått en viss tilrettelegging og måtte betale bortimot 600 kroner for to voksne og to barn, for å komme inn på noe som kalles for utmark, det er ikke så verst. Utropstegn. Så ser vi på side 800. Det er det notatet fra direktoratet til departementet i 1997, som Luttekøb for så vidt var litt inne på. Men jeg vil bare få lest det som fremkommer hvis jeg starter i 30. avsnitt, altså over teksten «De juridiske utgangspunkt». DN har sammen med representanter fra MD og Friluftsrådet vært en erfaring i 1996. Juridiske utgangspunkt er innmark og utmark. Så legger jeg til grunn at det er utmark. Spørsmålet er forsøkt i det, for sånn og sånn. Vi registrerer at Nordkapps Vel i sine brev av 12. juni 1997 hevder at området er innmark. Etter vår vurdering er ingen av argumentene for en slik lovforståelse anført på side 6 i holdbare. Påstående om at Nordkapp er innmark med hjemmelig paragraf 3 område for industrielt eller annet særlig øyemed hvor allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier, bruker eller andre, som er anført i denne saken, er rett, er allerede bestritt av Ingen Frank Bakker, og vi forholder oss til den vurdering som Bakker har gitt som riktig. Er Nordkapplatået et friluftsområde? Det slutter seg til ombudsmannen og departementets tolkning av loven. Det konkluderes med at området er ansett som et opparbeidet friluftsområde, og det er adgang til å ta betalt for tilretteleggingen som er gjort i form av friluftsfolket. Ombudsmannen mener i denne saken at opparbeiding av parkeringsplass, oppsetting av gjerder og adgang til toaletter og opparbeiding av stier, som er slike tiltak som er gjort i form av friluftsfolket, som kan avgiftsbelegges. Så skal vi se på, skal vi se om jeg har notert, 954. Ja, dette her brevet, det er fra 23. november 2011. I dette brevet tar faktisk departementet ikke bare stilling til innmark og utmark, men faktisk også realiteten i det Skandvik anfører og fremfører for tingretten om tillatelse på annet grunnlag. Og da Luttekøy dokumenterte fra del av dette brevet til slutt, så sa han noe som at han skulle ønske at de hang på en henvisning til friluftslovens paragraf 19 her. Og det gjør ikke departementet, men de svarer jo opp alle argumentene fra Nordkapps Vel, som egentlig i realiteten får til akkurat det. Så jeg vil lese det advokat Luttekøy hoppet over. Hvis vi starter fra toppen da, vi viser til departementets brev om adgiftsinnkreving som Nordkapplatået vil svare til. Og så har Luttekøy dokumentert det andre avsnittet og har registrert det tredje. Og så kommer det i fjerde avsnitt. Departementet vil påpeke at Nordkapplatåets status som utmerket er vurdert av ombudsmannen i departementet. Konklusjonen har vært at området i vedtaket er utmerket. Det var mange kjenner til, har det ikke skjedd vesentlige endringer på platået som tilsier vurdering for det kan ledes ut. I svarbrevet påpekes det videre at området er regulert næringsvirksomhet, Departementet vil bemerke at vurderingen av områder innpark eller utmarked til friluftslovens § 1 av Europas terrengs beskaffenhet, og at reguleringsstatusen ikke har noen betydning i så måte. Nordkapsfjell påpeker videre at de deler av platået som ligger nærmest bygningsmassen er inngjæret. Departementet viser at i henhold til friluftsloven vil inngjæring ikke ha noen betydning for innmark og utmarksvurdering. Departementet fastholder at Nordkapp i vesentlig er utmark, og at § 14 kommer til anvendelse. Nordkapsfjell anføres subsidiært at det under hver omstendighet ikke er nødvendig med løyve, da det foreligger nødvendig godkjenning og innkrevinger på annet grunnlag. Vi anfører at Nordkapp kommune har sluttet seg til vedtak om bompenger for området 1974, og at Miljøverndepartementet tidligere har godkjent Nordkapps vel som rett å kreve en avgift. Departementet kan ikke se at overnevnte forhold innebærer noen aksept for innkreving som fritreffer krav om løyve etter § 14. Kommunens eventuelle tilslutning til vedtak om bompenger i 74 er ikke å anses som vedtak om løyve etter § 14. Når det gjelder departementets tidligere uttalelser, så har den vært relatert til friluftslovens virkeområde, og at det forholdet at Nordkapp-platået er et område som regnes som annet opparbeidet friluftsområde etter bestemmelsen, og derfor kvalifiserer til avgiftsinnkreving. Departementets uttalelse fritar ikke fra krav om å innhente løyve fra kommunen i sak. Så har Stortinget rød strek i det neste avsnittet, som Lutikau har dokumentert. Og konklusjonen er da at departementet fastholder at det er utmark, § 14 kommer til anvendelse, og fortsatt innkreving er departementets omfattning ulovlig, så lenge det ikke er innhentet løyve fra kommunen. Overtredelse er straffbart. Så tenkte jeg ærlig og egentlig hadde notert meg i disposisjonen at jeg skulle se på statsforvalters vedtak 1. februar. Jeg tror jeg skal spare det litt senere i innledningen, hvor jeg uansett skal ta det opp i større bredde. Jeg skulle bare sånn kort nå til slutt av gjennomgangen av de her uttalesene viser retten til bare noen uttalelser fra annet hold, det vil si fra fylkeskommunen, fra han Anders Aune, er jo den personen med, ja, og som man sier, han hadde mange hatter eller roller i denne historien om Nordkapp. Jeg skal også referere til en uttalelse fra professor Dr. Julius Inge Bakker. Ombudsmann, den skal jeg ikke lese på, den tok Lutikøy faktisk i sin helhet. Men jeg har også tenkt å ta inn et par uttalelser fra et par konsulentfirmaer, Mimir og Aspen Briak. Hvis vi raskt går til side 263, i faktisk utdrag, så er det et brev fra Finnmark fylkeskommune, fylkeskulturkontoret. Dette er et brev faktisk som han Einar Niemi drev som fylkeskonservator i sin tid. Vedrørende utarbeidelse av reguleringsplanen til nordre del av Nordkapplatået, 9. juni 1987. Det viser et brev sånn, det er vedlagt. Beklager sterkt at utholdsfristen er oppsluttet, men det skyldes spiser fra vær. Nordkapplatået har en helt spesiell posisjon i omverdenes bilde av Finnmark. Det fremstår som et symbol og varemerke på fylkets særegenhet og ytterste, plass ytterst i Europa. Det er et naturminne av rang, liksom det er knyttet til mye kulturhistorie til. Derfor bør et hvert tiltak på platået vurderes svært og avveies mot uomtvistelige verdier som platået representerer. Så kan vi gå til side 646, som var... Der har vi den. Anders Aune, og han jager jo en av hattene sine på seg. Lutikau har dokumentert her, ser jeg, så jeg får bare legge inn en liten kommentar etter det han uttaler. Hvis vi ser nederst i venstre spalte, rett over siste avsnitt, det begynner med at vi har alt på det trygge. Rett med der.
Ja.
Den får bare sette et blåstrek her da. Vi har alt på det trygge, også når det gjelder friluftsloven, som noen har forsøkt å bruke mot Nordkapp-anlegg. Denne loven sier blant annet at det skal være fri ferdsel i utmark. Nordkapp-platået er riktig nok definert som utmark, men likevel kan vi innkreve avgiften ettersom det er forpaktet og et bortleid område. Derfor er dagens ordning om at de fastboende skal betale inngangsavgift ikke i strid med friluftsloven, sier en lettere anstrengelse. Og på dette punktet registrerte jeg under Lutikaus fremstilling en kommentar, at dette er juridisk uholdbart, og det er ingen overdrivelse. Det Aune sier her, mener jeg vittne om totalt fravær av kunnskaper om friluftsloven. At en festavtale skal bringe Nordkapps vel eller SAFT ut av friluftsloven, det er spektakulært feil. Og på dette punktet så ser jeg frem til å høre Bendiks prosedyre rundt det første rettsgrunnlaget man påberoper seg. For det er, slik jeg forstår det, nettopp festavtalen til Nordkapps vel fra 1928. Så skal vi gå til Bakkers betenkning. Og det har vi inntatt i det her tilleggsutdraget på side, tilleggsutdrag nummer 1. På side 3. Jeg skal ikke lese alt. Først og fremst, Inge Borang Bakker, han er professor i rettsvitenskap fra 1987, mener jeg. Han har vært bestyrer for Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Han har vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling fra 1995 til 2008, og i dag så leder han lovutvalget for revisjon av ny forvaltningslov. Og Bakker skrev altså denne betenkningen tilbake i august 1991 etter forespørsel fra FRI. Jeg skal lese noe her, men ikke alt, slik at retten har en god forståelse av hva som ble tenkt om paragraf 14 før sivilombudsmannen behandlet saken i 92. Han skriver også veldig godt om særlig øyemed. Innledning. Det brev av 23. februar for Friluftslivets Fellesorganisasjon og tidligere senere samtaler der Vedum må utrede hvorvidt den avgiften som kreves for å besøke Nordkapp er i strid med friluftsloven, så hvordan ordningen i best kan prøves rettslig. Jeg bygger min utredning på følgende faktiske grunnlag, og det er helt kurant, det leser ikke, vi går rett til neste side, hvor han skriver i punkt nummer 2 om de rettslige utgangspunktene. Etter friluftsloven har allmennheten rett til å ferdes i utmark. I innmark er ferdselsretten utgangspunktet begrenset til vinterhalvåret. Friluftsloven er derfor ikke til hinder for at en eller bruker oppkrever en avgift for ferdselsrett på innmark i sommerhalvåret. Det har selvfølgelig sentral betydning om noen kan få to av masse som utmark til innmark, og det blir tatt opp i punkt 3. I utmark er allmennhetens ferdselsrett utgangspunkt til hinder for at eieren eller brukeren kan oppkreve noen av avgift. Dette kan bare gjøres hvis det foreligger en særskilt lov hjemme for det, og slik hjemme finnes det paragraf 14 første ledd, om at det er, hvis det er tall om et oppoverbruksområde, og rekkevidden av den blir drøftet under punkt 4. For bruk av vei, så finnes det noen særskilte hjemler for bompenger. Det blir kort kommentert under punkt 5. Her er Nordkapp, Innmark eller Utmark, så tar han sitat fra paragraf 1, og så skriver han under avsnittet, når det gjelder Nordkapp-platået er området omkring Nordkapp-pann, nord for bommen, så stort at det ikke kan legges som hustomt og innmark på det grunnlaget. Det er derfor bare den siste alternative bestemmelsen, området for industrielt eller særlig øyemed, hvor allmennhetens ferdsel vil være tilbøye for stengsel for eieren eller brukeren eller andre, som er aktuelt. Forarbeidene til loven gir eksempler på hva det gjør med dette alternativet. I Friluftskomiteens innstilling nevnes først områder omkring gruveanlegg og i andre industrielle anlegg og forsøksområder i vitenskapelig øyemed. I tillegg nevnes områder som eieren har innredet til badeplass eller lekeplass for sine barn, og i proposisjonen sies det at bestemmelsen tar sikte på områder som trengs til eksklusivt bruk i annet særlig øyemed, for et militært område og områder som er sperret til vern og drikkevann. Jeg kan ikke se noen eksempler i forarbeidene som tyder på at man hadde turistanlegg for øyet med dette alternativet. I alle tilfeller er dette en forutsetning at allmennhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for brukeren. Og utilbørlig fortrengsel er i seg selv et strengt krav. Dette illustreres at mindretallet Stortingskomiteen foreslo et lempeligere krav, nemlig at ferdsel til myndighet må antas å være til åpenbar ulempe for eier eller bruker, men dette forslaget ble forkastet under lovbehandling. Når loven bruker uttrykket utilbørlig fortrengsel, omfatter det mer enn den rent fysiske fortrengselen av eieren eller brukeren. Uttrykket må anses som en rettslig standard og tar sikte på en fortrengsel av eierens brukers interesse, men ikke hvilken som helst interesse i å holde allmennheten unna, kan det i min mening være relevant her. Bare dersom allmennhetens ferdsel blir en fysisk hemsko eller hindring for en virksomhet når eieren blir utøvd, kan kravet være oppfylt. Den rent økonomiske interessen i å oppkreve en avgift for å sikre rentabiliteten av anlegg utenfor området er ikke relevant i denne avveiningen. Jeg anser det som temmelig klart at Nordkapp-platået ikke kan regnes som like utmark, men må traktes som utmark i friluftslovens forstand. Men bestyrker dette et sterkt punkt til at skillet mellom innmark og utmark knytter seg til den tradisjonelle oppfatningen av sånt liv. Ja. I punkt 4 så spør han om friluftslovens forfølgelig gir hjemmel. Jeg skal lese alt det her. Vi tar fra andre avsnitt. Det er en opparbeiding som har funnet sted på platået, ligger i anlegg og parkeringsplass, tilretting av stier, bygging av gjerde og så videre. I tillegg kommer forskjellige tilbud til bygningsmessige tiltak. Det følger av lovbestemmelsen selv at den blant annet oppfatter feltplass og badeplass, og det som viser forarbeidene til etter tilhøver kan vi omfatte parkeringsplasser. Det er antatt til forarbeidene at dette var i samsyn med gjeldende rett for friluftsloven, men må derfor anses på det rene at det kan oppleves avgift for bruken av parkeringsplass. Jeg vil faktisk stoppe litt der og hoppe til et avsnitt som advokat Kau dokumenterte, og ikke minst kommenterte på side 9 i betenkninga. Nei, altså det blir vel side 7, men side 9 i tilleggsutdraget. Her skriver da Bakker, jeg anser avgiften størrelse på en strid med paragraf 14, som det er fremgått antar at det er full anledning til å kreve avgift for bruk av parkeringsplassen. Det kan være noe tvilsomt hvor høy avgiften settes, men kan settes slik at den også i noen grad dekker utgift til annen parkeringsplass. I min oppfatning så leste Lutkehøy dette avsnittet i i litt sånn ombro. Jeg fikk i hvert fall inntrykk av at Lutvik har prøvd å få det til å fremstå som at parkeringsavgift faller utenfor friluftslovens paragraf 14, fordi Bakker her skriver at det er full anledning til å kreve parkeringsavgift, som jeg oppfattet skulle indikere at parkeringsavgiften går klar av paragraf 14. Men det er jo nettopp i relasjon til paragraf 14 at parkeringsavgiften blir røftet av Bakker her. Faktisk så er Bakker så ekstremt streng i denne besenkningen. Man går faktisk så langt som å si at det bare er parkeringen som kan avgiftsbelegges i medhold av paragraf 14. Resten av tiltakene som måtte gjøres på Nordkapitalet må grunneieren selv bekoste, mente Bakker i sin tid. For det kan vi se i konklusjon på side 10 i utdraget. Oppsummer rettslig prøving. Jeg har ovenfor konkludert med at Nordkapitalet er utmark. Friluftslovens paragraf 14 kan ikke gi hjelp til å kreve avgift for annet enn bruk av parkeringsplass. Og denne avgiften må knyttes til kjøretøyene, ikke den enkelte personen. Avgiften er satt ulovlig høyt, også bortsett fra det manglende hjemmelsgrunnlag. Det er ikke noen annen aktuell hjemmel for å kreve avgift og adgang til friluftsliv på Nordkapp. Det følger av dette at det er ansett en etablert ordning for å være ulovlig. Og historien vil vise at Bakker var litt for streng med hensyn til hvilke tiltak som kunne legitimere avgift på Nordkapp. Som vi kommer tilbake til, så er det avklart at paragraf 14 hjemler avgifter for langt mer enn bare parkeringsplassen. Men poenget mitt er at hverken Bakker eller FRIFO eller direktoratet for den saks skyld har uttalt at parkeringsavgifter i friluftsområdet ikke reguleres av paragraf 14. Langt eller fra, og egentlig tvert imot. Men det er prosedyrestoff. Nå hadde jeg tenkt til å bevege meg over på ombudsmannens uttalelse fra 1992. Den er jo som retten sikkert skjønner veldig sentral for kommunen, men advokat Lutikøy har vært gjennom den, så retten får bare notere at Nordkapp kommune påberoper den uttalelsen. Og da i særdeleshet det ombudsmannen uttaler om parkeringsplassen som en tilrettelegging for friluftslivet. Så derfor reguleres av paragraf 14.
Men da tror jeg vi tar en liten pause, og da tar vi
pause
frem til 10.30, så begynner vi da med sivilombudsmannen.
Ja.